πρώτο πρόγραμμα.
Σε τούτη εδώ τη χώρα οι λέξεις μάλλον έχουν χάσει τη σημασία τους όταν ο Πρωθυπουργός αποκαλεί αλήτες τους φοιτητές, δηλαδή το εν δυνάμει πιο ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας. Τότε η σαπίλα στο βασίλειο της Δανημαρκίας έχει φτάσει στο μεδούλι. Και από την άλλη, όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με πλούσια συνδικαλιστική δράση, όπως κατά καιρούς επέρεται στα αμφιθέατρα του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Θράκης, με συγχωρείτε, υπερακοντίζει του Πρωθυπουργού λέγοντας ότι η παράνομη πράξη είναι και η ληστεία, παράνομη πράξη είναι και η κατάληψη, μάλλον διότι να συμβαίνουν. Οι αγνοούμε στοιχειώδεις κανόνες ερμηνευτικούς της νομικής επιστήμης ή υπερασπιζόμαστε με όλα επιχειρήματα μια κατάσταση την οποία εξορισμού πυροδοτούμε εμείς οι ίδιοι. Όποιος ενστερνίζεται τις ιδέες της αριστεράς υφίσταται βλάβη, είπε ο Υπουργός. Κάτι μας θυμίζει αυτό, κάτι σαν μοιάσματα και εθνικόφρονες, ένα πράγμα εν έτη 2024. Τελικά ο άνθρωπος δεν αλλάζει σε πείσμα της εξελικτικής θεωρίας. Από την άλλη, το απογευματινό φακελάκι στα νοσοκομεία, Υπουργέ μου, εντάσσεται σε ανήκες τον βλάβη του φιλελευθερισμού ελληνικού τύπου ή είναι κατάλοιπο της λαϊκής δεξίας. Λέμε τώρα, ερωτήσεις κάνουμε, πάντως έτσι πληροφοριακά. Ήταν Φεβρουάριος του 1848 όταν κυκλοφόρησε το κομμουνιστικό μανιφέστο για αυτούς που κατέχουν την παιδεία. Και καμιά φορά αναρωτιέμαι ποιος θα γράψει το ελληνικό «Τι ωραίο πλιάτσικο». Μπροστά του θα οχριά ο σπουδαίος Τζόναθαν Κόου το ελληνικό συλλογικό κακό, ένα χρονικό πλεονεξίας όπως έγραφε στο επίμετρο του βιβλίου «Ισότη Τριανταφύλου». Και από την άλλη, μίζωνα και λάσωνα αντιπολίτευση τον ύπνο του δικαίου. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στο δικό τους μικρό κόσμο μάλλον αδυνατούν να κατανοήσουν το τι γίνεται στην κοινωνία. Κοιτάζουν στον καθρέφτη τους και δεν βλέπουν το χρώμα. Βαυκαλίζονται ρήμην της κοινωνίας, ονειρεύονται το παρελθόν τους, αγνώντας επιδεικτικά το παρόν και το μέλλον, κυρίως το δεύτερο. Μάχες χαρακομμάτων ενδιαφέρονται για το ποιος θα είναι δεύτερος, έστω και με μισό πόντο. Φτώχεια και των γονέων, που είπε και ένας φίλος ο οποίος διακρίνεται για το σαρκαστικό του χιούμορ και συμπλήρωσε. Το καλύτερο φροντιστήριο είναι το ΠΑΣΟΚ, μαθαίνει στο σοσιαλισμό και τον εξαργυρώνει στο φιλελευθερισμό. Όσο δε κατά Κομουνδούρ μεριά αυτοί μας υπερβαίνουν, εκεί φαίνεται ότι αγνοείται ο κοινός νους. Η κοινωνία δεν περιμένει βέβαια και η ιστορία, εκτός από το κενό, απεχθάνεται και την αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας. Μουσική. Α, μην το ξεχάσουμε κιόλας, την Κυριακή θα μας διαβάσουν στις εκκλησίες. Το μήνυμα, λέει, θα μας διαβάσουν, έτσι, να το ξεχωρίζουμε. Πώς το είπε η ιεραρχία, η εκκλησία ούτε συμπολιτεύεται, ούτε αντιπολιτεύεται. Πάντως, επιστολή στους βουλευτές με κοσμικές προκλήσεις και προτάσεις και έστειλε. Εδώ είναι που λέει «Ήμαρτον Άγιοι Πατέρες». Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Δηλαδή, ρε μάνα, εμείς είμαστε ελίτες, τις ρώτησαν οι νεολαίοι τους και συνέχισαν. Φταίμε που δεν πήγαμε Σύρακιους, θα παίζαμε και μπάσκετ. Νίκος Κλαβενίτης στην κονσόλα των ήχων, μετράει και ξαναμετράει, δεν φτάνουμε τους 10 για να μπουκάρουμε και σαν να σε κάνα ψιλικατζίδικο, αποφάνθηκε. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές, σαν σήμερα το 1979 πέθανε ο Σιντ Βίσιους, η ψυχή των Σεξ Πίστολς, μας το θύμισε, έτσι θα λέγαμε ένα παράπονο. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας.
Ισόγειο, σεισμός δεν με πιάνει και έχω πάντα σκιά. Όλα καλά. Ο μισθός μου σφαγμένος, το ψυγείο πιο άδειο και απάδειο. Στην κατάθλιψη, φίλοι, ο Θεός κουρασμένος. Όλα καλά. Αν σε πάρει το πράμα από κάτω, θα σε πάει παρακάτω, θα σε φτάσει στον πάτο. Όλα καλά. Κι αν στην πέφτουνε όλοι και όλα, σου πετάνε τη φόλα. Μη μασάς την απάτη, βγάλε γλώσσα, κλείσε το μάτι.
Στην παρέα μας ο πρώην υπουργός, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκινάλο, κύριος Χάρης Καστανίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καστανίδη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Παπούλια. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
Χθες είχαμε εισβολή των ΜΑΤ στην Βρετανία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι Βρετάνοι θα επισκεφτούν τους εισαγγελείς. Ο Πρωθυπουργός καλεί τους Βρετάνοι να συμμορφωθούν με τον νόμο. Είναι αλήτες οι φοιτητές, κύριε Καστανίδη?
Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι προσεκτικός. Ταυτόχρονα θα έλεγα ότι, διότι δεν είναι μία φορά που ακούσαμε κοινές ύβρις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριε Παπουλιά, μόλις προχτές σε τηλεοπτική του συνέντευξη αποκάλεσε τους φοιτητές παραβατικούς. Και το ερώτημα είναι, οι παραβατικοί του συντάγματος αποκαλούν παραβατικούς τους φοιτητές? Και όταν μιλάω για παραβατικούς του συντάγματος, εννοώ ότι επιμένουν να φέρουν νομοσχέδιο που αφορά την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, παρά την ολοκάθαρη αντίθεση του άρθρου 16 του συντάγματος.
Κύριε Καστανίδη, είστε έγκριτος νομικός. Αυτή η τρίπλα έχει τύχη που επιχειρεί η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, προφανώς έχει τους αριθμούς. Αυτό το οποίο έχει τους αριθμούς και προφανώς εννοώ τους κοινοβουλευτικούς αριθμούς. Είναι κοινοβουλευτική πλειοψηφία και προφανώς το σχέδιο νόμου θα περάσει. Υποθέτω. Άρα λοιπόν αυτό που απομένει είναι πιθανότατη προσφυγή για λόγους αντισυνταγματικότητας αργότερα από έχοντες πολίτες, ακόμη και φοιτητές, οργανώσεις τους ή αποκαθηγητές του ένομου συμφέρον. Και εκεί το Συμβούλιο της Επικρατείας υποθέτω ότι θα σεβαστεί την ομολογία του, που δεν έχει δεχθεί μέχρι τώρα με πλήστες άλλες αφορμές, παραπλήσιες της δυνατότητας ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων εμέσως μέσω αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, υπολογίζω ότι θα σεβαστεί την νομολογία του. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω, κύριε Παπούλια, είναι το εξής. Η κυβέρνηση οφείλει πρώτα απ' όλα να σέβεται τη συνταγματική τάξη. Ανεξαρτήτως εάν κανείς τοποθετείται, δεν μπαίνω αυτή τη στιγμή στην συζήτηση, εάν πρέπει ή όχι να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια ή αλλιώς μη κρατικά πανεπιστήμια. Θα δούμε με ποιους όρους και προϋποθέσεις η κυβέρνηση θέλει να τα εισαγάγει στην ελληνική εκπαιδευτική ζωή. Ανεξαρτήτως λοιπόν του ερωτήματος ναι ή όχι, υπάρχει ένα θέμα συνταγματικής νομιμότητας και συνεπώς δημοκρατικής τάξης. Διότι έχω ακούσει την θεωρία ότι με βάση το άρθρο 28, το άρθρο 28 για να καταλαβαίνουν
ακριβώς
όλοι οι όσοι μας παρακολουθούν και δεν είναι νομικοί, το άρθρο 28 του συντάγματος το επικαλέστηκαν ορισμένοι καθηγητές ότι δίδει τη δυνατότητα, διότι προβλέπει το άρθρο 28 ότι οι παραδεδεγμένοι διεθνείς κανόνες καθώς και διεθνείς συμβάσεις, μια τέτοια διεθνής σύμβαση είναι η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι οι παραδεδεγμένοι λοιπόν κανόνες και οι διεθνείς συμβάσεις υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου του ημετέρου δικαίου, του εγχώριου δικαίου, του ελληνικού
ακριβώς
δικαίου, του ελληνικού, της ελληνικής διάταξης κάθε άλλης διάταξης νόμου, λέει το Σύνταγμα. Η διατύπωση του Συντάγματος είναι καθαρή. Λέει ότι, ας το πούμε, η ευρωπαϊκή νομιμότητα είναι υπέρτερη, είναι υπερνομοθετικής ισχύως εάν συγκρούεται με διάταξη νόμου του εγχωρίου δικαίου. Όχι με το Σύνταγμα κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφής η διατύπωση του άρθρου 28 και θα έλεγα ότι μου κάνει εντύπωση πώς δόθηκε αυτή η ερμηνεία. Λοιπόν, υπερισχύει λοιπόν ο ευρωπαϊκός κανόνας δικαίου έναντι αντίθετης εγχώριας διάταξης νόμου, αλλά είναι προφανές ότι δεν υπερισχύει του Συντάγματος. Άρα δεν υπερισχύει ούτε του άρθρου 16. Μάλιστα, άκουσα και την θεωρία ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ερμηνεία του Συντάγματος πιο φιλική προς την ένομη τάξη της Ευρώπης. Εάν κάνεις μια φιλική ερμηνεία του Συντάγματος προς την Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη και καταργήσεις τον Έλληνα συνταγματικό νομοθέτη, καταργήσεις τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας μιας χώρας να συντάσει τον καταστατικό της χάρτη με τρόπο κυρίαρχο. Συνεπώς, αυτά τα περί υπεροχής είναι, κατά την άποψή μου, επιστημονικά λανθασμένες απόψεις. Το άρθρο 16 κυριαρχεί, λέει ρητά ότι απαγορεύεται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Συνεπώς, ανεξαρτήτως της θέσης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα πρέπει πρώτα να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 και μετά να υπάρξουν αποφάσεις.
Είστε απόλυτα σαφείς. Και πάμε
συνεπώς, θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά προσεκτική η κυβέρνηση όταν μιλάει για παραβατικούς ή αλήτες, διότι είναι η ίδια η οποία διδάσκει με την πολιτική της πράξη την παραβίαση του Συντάγματος και της συνταγματικής νομιμότητας.
Κύριε Καστανίδη, υπάρχει ένα ερώτημα που είναι επακόλουθο όλο αυτό που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει χώρος και είπε ποιες προϋποθέσεις για ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή μου έρχεται στο νου και συγχωρήστε με αν δεν το μεταφέρω σωστά ότι ο κύριος Ανδρουλέξης είχε πει πως δεν είναι κακό να γίνουν με γεωγραφικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Είναι κάτι που χωράει τα πάντα και τίποτα.
Ο κύριος Ανδρουλάκης υπερβαίνει τη συζήτηση για την συνταγματική τάξη και μπαίνει στην ουσία της συζήτησης πλέον που αφορά την ίδρυση ή όχι ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μου προκαλεί αυτό εντύπωση, πρέπει να σας πω. Διότι η πρώτη θέση της αντιπολίτευσης στο σύνολό της θα ήταν η υπόδειξη στην κυβέρνηση να σέβεται τη συνταγματική νομιμότητα. Άλλωστε, μέσα στο 2024, προς το τέλος του 2024, κλείνει ο πενταετής κύκλος από την προηγούμενη αναθεώρηση του Συντάγματος. Και συνεπώς ανοίγει η αναθεωρητική διαδικασία. Μπορούμε να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16 για όσους πιστεύουν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί και μετά να μπούμε στη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τότε θα είχε νόημα η συζήτηση για ποια είναι τα κριτήρια. Απλώς όμως να υπενθυμίσω μερικά πράγματα. Γι' αυτό και είπα ότι μου προκαλεί εντύπωση ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπερβαίνει τη συζήτηση για τη συνταγματική τάξη. Και υπολογίζω ότι κάποια στιγμή θα ξανασκεφτεί, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν παραπλήσιες θέσεις. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Η συζήτηση πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος να είναι ακριβής και να αποτυπώνει την πραγματικότητα και στην Ευρώπη. Εάν εξαιρέσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί πραγματικά έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια χρηματοδοτούμενα από πολύ ισχυρά με δωρεές από πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.
Και το αγγλοσαξονικό μοντέλο.
Όπως και το αγγλοσαξονικό μοντέλο. Θα σας πω τώρα για τη Γηραιά Ήπειρο με μια μικρή παρένθεση. Λοιπόν, στην υπόλοιπη Ευρώπη τι συμβαίνει. Βέβαια, είναι εντυπωσιακό ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε καταγγελίες από εκπαιδευτικούς κύκλους των μη κρατικών πανεπιστημίων στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι ιδιωτικοί χορηγοί επεμβαίνουν για να μην εκδώσει την παραμικρή ανακοίνωση οποιοδήποτε πανεπιστήμιο που να αφορά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για να προστατευθούν οι άνθρωποι που χάνονται άδικα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει και η ιδιωτική χορηγία με τη μορφή της δωρεάς, έτσι.
Και υπήρξαν και ποινές, εντός εισαγωγικών βάζω τώρα τη λέξη, σε προέδρους μεγάλων πανεπιστημίων της Αμερικής.
Λοιπόν, εάν εξαιρέσουμε λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γηραιά Ήπειρος, η κλασική ηπειρωτική Ευρώπη, έχει ελάχιστη παράδοση στα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά τα περισσότερα από τα ελάχιστα μη κρατικά πανεπιστήμια που υπάρχουν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην ηπειρωτική Ευρώπη, τα ελάχιστα, επαναλαμβάνω, μη κρατικά πανεπιστήμια που υπάρχουν, ελέγχονται κυρίως από συλλογικές οντότητες, όπως είναι επιμελητήρια, παραγωγικές τάξεις, επιμελητήρια παραγωγικών τάξεων, αυτοδιοίκηση ή την Καθολική Εκκλησία.
Αυτό είναι το μοντέλο της Ισπανίας και της Ιταλίας κατά βάση, έτσι.
Γι' αυτό λέω ότι η εμπειρία στην ηπειρωτική Ευρώπη είναι ανάλογη με την εμπειρία της Ελλάδος. Γι' αυτό και προτρέπω να γίνει κάποια στιγμή, αφού προηγουμένως επιληθεί το συνταγματικό θέμα, εάν κάποιοι θέλουν να τροποποιήσουν, να προχωρήσουν, θα πρέπει τότε να υπάρξει και η άλλη πλευρά η οποία θα λέει ότι δεν χρειάζεται. Γιατί θα υπάρξουν τέτοιες πλευρές που δεν χρειάζεται η αναθεώρηση του, του άρθρου 16, αφού επιληθεί το συνταγματικό θέμα, τότε θα μπούμε σε μια ζήτηση. Γι' αυτό επικαλέστηκα την Ευρωπαϊκή Τάξη Πραγμάτων, που πρέπει να είναι ακριβής και ταυτόχρονα να θέτει ορισμένα ερωτήματα. Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Λέει ο Πρωθυπουργός, για να γίνει ακριβή συζήτηση και η κυβέρνηση, ότι θα ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Τι μου λέτε και γιατί δεν το ενισχύετε αυτή την ώρα? Ξέρετε ποια είναι, κύριε Παπούλια, για να το ξέρουν και οι ακροατές και οι ακροατριές σας, τα τελευταία 4-5 χρόνια η επιχορήγηση μεγάλων σχολών της χώρας? Από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Έχω υπόψη μου πόσο είναι στη νομική του Αριστοτέλειου πάντως. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 10.000 ευρώ το χρόνο.
10.000 ευρώ είναι η ετήσια τακτική επιχορήγηση. Αυτό το ποσό είναι σε πάρα πολλές σχολές της χώρας, μεγάλες μάλιστα. Και έχετε δίκιο που επικαλεστήκατε τη νομική σχολή της Θεσσαλονίκης. Αλλά το ανάλογο παράδειγμα είναι και σε άλλες χώρες. Τι ακριβώς θα πρωτοπρολάβουν με τις 10.000 ευρώ τακτική επιχορήγηση? Τα χαρτιά να πάρουν, τα μολύβια, τις καθαρίστερες να πληρώσουν, δημόσιες σχέσεις να κάνουν? Τι ακριβώς θα κάνουν? Τι τους εμποδίζει λοιπόν? Και εν ώψη υποτίθεται της εισαγωγής των ιδιωτικών πανεπιστημίων, θα ενισχύσουν και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Κύριε Καστανίδη, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Δημοσκοπικά το Πασόκ ΕΝΑΛ κινείται σε χαμηλό βαρομετρικό, θα έλεγα, και δίνει μάχη με το ΣΥΡΙΖΑ στον πόντο. Το ερώτημα είναι, φαντάζομαι φτάνει και στα δικά σας αυτιά, μήπως ήρθε η ώρα αυτοί οι δύο χώροι να καθίσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν? Από τη μια μεριά έχουμε προτάσεις όπως του κυρίου Τεμπονέρα για το μέτωπο δημοκρατίας. Πώς θα βλέπατε μια τέτοια συζήτηση, δεν λέω όσμωση, μια τέτοια συζήτηση?
Είμαι από αυτούς που έθιξαν πρώτοι το θέμα. Η κεντροαριστερά, η προοδευτική δημοκρατική παράταξη δεν μπορεί να είναι μια παράταξη που διεκδικεί με 12,5-13, όποιος και αν είναι αυτός, ή 14% να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Η μεγάλη κεντροαριστερά, μέσα στα πλαίσια της μεταπολιτευτικής μας δημοκρατίας, έπαιξε ρόλο καθοριστικό κυβερνώντας. Άρα λοιπόν το θέμα είναι να ξανακάνουμε μια μεγάλη κεντροαριστερά, στην περίπτωση που στις ευρωεκλογές αποδειχθεί ότι δεν είναι, ας το πούμε έτσι, ιδιαίτερα ισχυρά τα ποσοστά των κεντροαριστερών κομμάτων, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για μια νέα μεγάλη κεντροαριστερά. Εγώ δεν θα θέσω οργανωτικές νόρμες. Αν τα δύο κόμματα, καταρχήν δεν είναι δύο κόμματα στο πλαίσιο της αντιπολίτευσης και του δημοκρατικού όρου. Είναι και άλλοι. Είναι και άλλοι πολιτικοί χώροι νεοσύστατοι, είναι οι πικραμένοι άνθρωποι της αποχής, κινήσεις πολιτών. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να τεθεί, εάν ο ελληνικός λαός αποφανθεί στις ευρωεκλογές ότι δεν δίνει το σαφές προβάδισμα, αυτό που δείχνει ότι ένα κόμμα, στην προκειμένη περίπτωση το κόμμα μου, εγώ θα μιλήσω για το κόμμα μου, θα ήθελα πάρα πολύ να δώσει το προβάδισμα και να φαίνεται ότι είναι η επόμενη κυβέρνηση. Αν όμως δεν το δώσει, τότε είναι υποχρέωση με ευθύνη όλων των δημοκρατικών ανθρώπων, εγώ δεν θέτω θέμα ηγεσιών κομμάτων, εάν θα είναι και ηγεσίες, μακάρι να είναι, να ξαναθέσουν επιτάπητος το θέμα μιας μεγάλης κεντροαριστεράς που θα κυβερνήσει ως εναλλακτική λύση στη δεξιά με προοδευτικό πρόγραμμα.
Μου φέρνετε στο νου αυτό που είχε πει κάποτε ο Κώστας Λαλιώτης, η πληθυντική αριστερά.
Είναι μια πολύ καλή διατύπωση.
Μάλιστα. Εάν, κύριε Καστανίδη, το Πασόκ συνέλθει δεύτερο στις ευρωεκλογές με ποσοστό χαμηλό, εκτιμάτε ότι θα τεθεί θέμα ηγεσίας?
Αυτό για λόγους δεοντολογίας δεν θα το έθετα, κύριε Παπούλια. Πρώτα απ' όλα διότι σέβομαι τον αγώνα που δίνει και το κόμμα μου, αλλά όπως και τα άλλα κόμματα, για να αυξήσουν την εκλογική τους δύναμη. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα διατύπωνα αυτή τη στιγμή το αίτημα. Αυτό που διατυπώνω ως ανάγκη και ως αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε όλοι να μιλάμε για τη μεγάλη κεντροαριστερά που θα κυβερνήσει και όχι για μια αξιωματική αντιπολίτευση 50 εκλογικών ποσοστών.
Που σημαίνει αυτή η μεγάλη κεντροαριστερά ότι πρέπει να ξεπεράσει τις αγγυλώσεις της, έτσι?
Προφανές είναι. Προφανές είναι.
Τελικά...
Για να υπάρξει μεγάλη αίσθηση ευθύνης, η ηθική της ευθύνης. Γιατί αυτός ο τόπος πρέπει να κυβερνηθεί διαφορετικά.
Τελικά δίνεται δίκιο στον κύριο Ανδρουλάκη που είπε ότι ο Λοβέρδος και η Χριστοφιλοπούλου είναι δορυφόροι του Μητσοτάκη? Γιατί κάπου ίσως στη δημοκρατία έχει συναντήσει το φιλελευθερισμό, κάπως έτσι δεν πάει?
Άκουσα τη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Εγώ προσέχω πάντοτε, όχι μόνο απέναντι σε πρώην μέλη του ΠΑΣΟΚ που παίξαν ένα συγκεκριμένο ρόλο, αλλά απέναντι γενικότερα στους πολιτικούς μου συνομιλητές να είμαι προσεκτικός. Αυτό καταλαβαίνω ότι θα μπορούσε να το πει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ως γενικός γραμματέας συμμέτοχος στην κυβέρνηση με Μητσοτάκη.
Μάλιστα.
Και με Σαμαρά.
Είστε απόλυτα σαφής, κύριε Καστανίδη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Το μεγάλο ραντεβού είναι για αύριο στο χώρο της Αγκρότικα. Στην παρέα μας ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Χαράλαμπος Κασίμης. Καλή σας ημέρα, κύριε Κασίμη.
Καλημέρα, κύριε Παπούλια, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών?
Κατά την άποψή μου, απολύτως. Και είναι απολύτως, διότι έχουν συσσωρευτεί αρκετά προβλήματα που αφορούν τόσο το κόστος παραγωγής, όπως είναι γνωστό, όσο και τις χαμηλές τιμές που απολαμβάνουν πλέον οι παραγωγοί σε μια σειρά προϊόντα. Mm-hmm. Αυτά σε συνδυασμό με τις πιέσεις μιας νέας αγροτικής πολιτικής, ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, η οποία δημιουργεί μια σειρά νέα ζητήματα που συνδέονται με το κλίμα, το περιβάλλον, αλλά και που φοβίζουν για δυσκολίες εφαρμογής της πολιτικής και μείωση των ενισχύσεων κλπ. Δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας, το οποίο προφανώς οθεί τους αγρότες σε κινητοποιήσεις. Αμφισβητείται ουσιαστικά το μέλλον τους, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ουσιαστικά μας λέτε, αν το καταλαβαίνω σωστά, ότι αμφισβητείτε ένα παραγωγικό μοντέλο.
Δεν είναι κακό να αμφισβητείτε ένα παραγωγικό μοντέλο. Το θέμα είναι αν το καινούριο που έρχεται μπορεί να διασφαλίσει την βιωσιμότητα των παραγωγών. Και αυτό που τους ανησυχεί ιδιαίτερα, ειδικότερα τους μικρομεσαίους αγρότες, είναι ότι οι νέες πολιτικές θα επηρεάσουν σημαντικά την βιωσιμότητά τους. Θα το συζητήσουμε αν θέλετε αυτό στη συνέχεια.
Βεβαίως.
Αλλά στο ελληνικό παράδειγμα νομίζω έχουμε επιπρόσθετα και πιο εξειδικευμένα προβλήματα. Υπάρχει το ειδικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, που είναι μια συγκεκριμένη, αν το θέλετε, περίπτωση λόγω των πλημμυρών και των τραγικών εξελίξεων μετά από αυτό. Ας μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλία βέβαια είναι μια περιοχή η οποία συνεισφέρει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά της εγχώριας παραγωγής, τόσο της φυτικής παραγωγής όσο και της ζωικής. Και υπάρχει και το γενικότερο πρόβλημα στην υπόλοιπη χώρα, όπου πραγματικά οι αγρότες βιώνουν και τις συνέπειες κλιματικής κρίσης με επιπτώσεις στην παραγωγικότητα. Υφίστανται τις πιέσεις όλου του αγροδιατροφικού συστήματος, δηλαδή πέραν της πρωτογενούς παραγωγής. Και όλα αυτά προφανώς δημιουργούν συνθήκες
είναι
ασφυξίας.
Ένα ερώτημα που προκύπτει, αν το καταλαβαίνουμε εμείς καλά, είναι ότι υπάρχει μια, θα το έλεγα, θα βάζα τη λέξη σύγκρουση εντός εισαγωγικών, μεταξύ της πράσινης ανάπτυξης και της γεωργίας γενικότερα.
Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι μια κοινή συνισταμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά κάθε χώρα έχει και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Τι είναι αυτό το οποίο προκαλεί την πιο πρόσφατη έτσι σύγκρουση στη βάση του ερωτήματος που κάνατε? Είναι, κατά την άποψή μου, το γεγονός ότι η πράσινη μετάβαση για την γεωργία φαίνεται να είναι πολύ γρήγορη, χωρίς να έχει εξασφαλίσει ακόμα όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις που δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των παραγωγών. Αλλά από την άλλη, για να λέμε τα πράγματα για με το όνομά τους, ισχύει ότι και μεγάλα συμφέροντα συνασπίζονται πίσω από την υπεράσπιση του υπάρχοντος παραγωγικού μοντέλου. Εννοώ εταιρείες εισρωών στη γεωργία, μεγάλα συμφέροντα. Και προφανώς αυτό δημιουργεί ένα διέξοδο αυτή την περίοδο, το οποίο καλείται να λύσει η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή πολιτική, και φοβάμαι ότι δεν το αντιμετωπίζει. Φοβάμαι ότι με μία, αν το θέλετε, με ένα μπρος πίσω επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, περιμένοντας τις εξελίξεις ευρωεκλογές.
Πάντως, παρακαλώ. Το φαινόμενο που έχει αποκτήσει μια πανευρωπαϊκή διάσταση, αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι, το είπατε πριν λίγο, ότι περιμένει η Ευρώπη να δει τι θα γίνει στις ευρωεκλογές. Ωραία, αλλά το επακόλουθο του ερωτήματος είναι, μπορεί η αγροτική Ευρώπη να περιμένει, και αν προκύψει κάτι ανάποδο από αυτό που περιμένουν οι ευρωπαϊκές ελίτ, τι γίνεται?
Ωραία. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι βρίσκω εντελώς υποκριτικό το γεγονός ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν
εχθές,
και πρόσφατα θυμήθηκε να κάνει ένα στρατηγικό διάλογο για το μέλλον της γεωργίας, αφού πρώτα έχουμε αποφάσεις και ήδη εφαρμογή μιας πολιτικής η οποία αποφασίστηκε πριν από 3-4 χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχει μία άποψη που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίασε αυτή την πολιτική, αλλά δεν έχει πολύ αξιόπιστες μελέτες επιπτώσεων, και ήδη αρχίζουν να εμφανίζονται οι επιπτώσεις διότι αυτό το απότομο πέρασμα εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και στο γεωργικό εισόδημα. Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο.
Mm-hmm.
Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν εξαιρετικά δύσκολες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Και το τρίτο είναι ότι ταυτόχρονα η Ευρώπη και ο κόσμος πρέπει να διασφαλίσει τη διατροφή του. Εκτιμάται ότι η παγκόσμια ζήτηση για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα θα αυξηθεί πάνω από 80% μέχρι το 2050. Η Ευρώπη είναι ένας μεγάλος εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων. Το 2023 είχε πλεώνασμα πάνω από 50 δισεκατομμύρια. Άρα πρέπει να λύσει τα προβλήματα αυτά. Δηλαδή θα πάει στην πράσινη μετάβαση με πιθανές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα. Εγώ δεν είμαι αρνητικός, το αντίθετο, είμαι θετικός. Αλλά απαιτούνται και μέτρα πολιτικής υποστήριξης αυτής της υπόθεσης. Και το άλλο είναι, ωραία, για να το κάνουμε αυτό, να κάνουμε την πράσινη μετάβαση, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα έχουμε επιπτώσεις εάν δεν έχουμε τη δυνατότητα αναπλήρωσης, παραδείγματος χάρη των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων, όλα τα σχετικά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και τέλος πάντων τώρα επιχειρεί να σβήσει τις φωτιές αυτές με αποσπασματικά μέτρα κατά την άποψή μου και πάντα με το μυαλό, στο μυαλό της ευρωεκλογίας έχοντας. Αλλά νομίζω ότι έχει σημασία, μιας και είμαι και εγώ στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς.
Να επιστρέψουμε, αν μου επιτρέπετε, λίγο και στα δικά μας.
Ναι, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε την ώρα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στη Βουλή, με συγχωρείτε, μόλις τελειώσουμε τη συνομιλία μας θα συνδεθούμε για να πάρουμε μια εικόνα. Ποια θα ήταν τα μέτρα που θα βλέπατε ότι θα μπορούσαν να είναι θετικά για τους αγρότες?
Κοιτάξτε, πρόλαβα και διάβασα σήμερα το πρωί, προφανώς διαρροές είναι, μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Μπορεί να ακούγομαι ότι τον προλαμβάνω, εννοώ αν ισχύουν όλα αυτά. Από την ανάγνωση λοιπόν των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα κάνω, τα κατατάσσω σε τρεις έτσι κατηγορίες. Το ένα, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα τα οποία είναι προβλεπόμενα, είναι στα πλαίσια της ίδιας κοινής αγροτικής πολιτικής.
Mm.
Δηλαδή θα ανακοινώσει ότι θα πληρωθούν, παραδείγματος χάρη, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη γεωργία. Μα είναι γνωστό και ο προϋπολογισμός από τη συμφωνία, από το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ της χώρας. Τα οικολογικά σχήματα επίσης διαβάζω ότι θα πληρωθούν 425 εκατομμύρια για τα οικολογικά σχήματα. Αυτό προβλέπει το εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο. Το ίδιο για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Αναφέρονται σε διορθωτικές πληρωμές 88 εκατομμυρίων. Μα τι σημαίνει? Γίνονται οι διορθώσεις και πληρώνονται τα ποσά τα οποία προκύπτουν από τις διορθώσεις. Είναι πάγια διαδικασία.
Mm.
Λοιπόν, αυτά είναι πάγια μέτρα. Άρα, τίποτα το καινοφελές. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη ενότητα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το μέτρο της αγρανάπαυσης. Μα η επαναφορά δηλαδή εκτάσεων στην παραγωγική δραστηριότητα. Γιατί η αγρανάπαυση είναι ένα μέτρο οικολογικό της ευρωπαϊκής πολιτικής. Στην Ελλάδα αυτό αφορά κατά βάση τις εκμεταλλεύσεις πάνω από 100 στρέμματα. Πρώτον, οι αγρότες...
Μόνο να είμαστε λίγο σύντομοι.
Ναι, πολύ γρήγορα. Το μέτρο αυτό λοιπόν έχει αποτύχει και στην Ευρώπη. Και στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν ήρθαν στην παραγωγή, γιατί αυτό έγινε και από πέρσι λόγω της Ουκρανικής κρίσης. Λοιπόν, δεν ήρθε στην παραγωγή μεγάλες εκτάσεις. Πάμε παρακάτω. Τα μέτρα
και για τελειώνουμε με αυτό.
Ωραία. Τα μέτρα για τη Θεσσαλία. Τα μέτρα που ανακοίνωσε, που φαντάζομαι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, είναι ένα μέτρο το οποίο χρηματοδοτείται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου με 45 εκατομμύρια, η ενίσχυση των παρακάριων, δηλαδή των αγροτών που είναι γύρω από τη λίμνη της Κάρλας με 40 εκατομμύρια, οι οποίοι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν για τουλάχιστον 2 χρόνια. Και αμφισβητείται αν το ποσό αυτό επαρκεί. Η εκτιμήση ήταν το ποσό θα είναι πάνω από 100 εκατομμύρια. Λοιπόν, και το άλλο, η αναστολή των πληρωμών ρεύματος και μετά μια διευκόλυνση πενταετούς αποπληρωμής. Δεν διαγράφηκαν χρέη.
Μάλιστα.
Δηλαδή, έχουμε απόσταση να καλύψουμε για να κάνουμε βιώσιμη την ελληνική γεωργία, Δεν έχουμε απαντήσεις στο ζήτημα του κόστους παραγωγής, που είναι κεφαλαιόδες ζήτημα, και σε ό,τι αφορά για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, φοβάμαι ότι τα μέτρα θα δεν επαρκούν. Είμαι βέβαιος ότι οι αγρότες δεν θα μείνουν πολύ ικανοποιημένοι. Άρα χρειαζόμαστε έναν εθνικό, ας το πούμε, μια εθνική προσπάθεια ανασυγκρότησης της γεωργίας μας.
Μάλιστα.
Αν θέλουμε πράγματα να συνεχίσει να παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Κύριε Κασίμη, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας, γεια σας.
Πάμε στη Βουλή, στην ώρα του Πρωθυπουργού. Κύριος Μητσοτάκης ανακοινώνει μέτρα για τους αγρότες.
Θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για ένα άθροισμα κατασκευαστικών παρεμβάσεων, διαφορετικών κατηγοριών και διαφορετικών διαστάσεων. Κάποια σημεία απλά χρειάζεται να επισκευαστούν, άλλα να αντικοδομηθούν, άλλα χρειάζεται να κατασκευαστούν ξανά από την αρχή. Συνιστούν λοιπόν ένα πολύ σύνθετο εγχείρημα που επιπλέον συνδέεται με ευρύτερες παρεμβάσεις, όπως η διαχείριση των υδάτων, θα επανέλθω στο θέμα αυτό, ή ζητήματα τα οποία και αυτά αφορούν την σύμφωνη, απαιτούν θα έλεγα, τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως η μετεγκατάσταση του χωριού της Μεταμόρφωσης, το οποίο είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ, από τη στιγμή που έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη των κατοίκων, αναμένουμε και μια αντίστοιχη απόφαση. Και από το Βλοχό είναι τα δύο σημεία εκείνα τα οποία θέλω να θυμίσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι δεν πλημμύρισαν για πρώτη φορά. Είναι τα πιο χαμηλά σημεία στον κάμπο και θα βρίσκονται μόνιμα αντιμέτωπα με το φάσμα μιας νέας πλημμύρας. Και γι' αυτό και εγώ χαιρετίζω προσωπικά την απόφαση των κατοίκων για μετεγκατάσταση. Δεν είναι εύκολη. Αυτή όμως θα γίνει σε περιοχή κοντά στον Παλαμά με δωρεά των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα αντικειμενικά εμπόδια είναι πολλά. Οι αποζημιώσεις έχουν και αυτές τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Θα φτάσουν ενδεχομένως το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και μιας και με ρωτήσατε τι κάναμε, τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμή στον τομέα των αποζημιώσεων, θα σας πω ότι κάναμε πολλά και σίγουρα τα κάναμε πολύ γρηγορότερα από ό,τι έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Η πρώτη αρρωγή έχει χορηγήσει μέχρι στιγμής 148 εκατομμύρια σε 43.000 νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις. Αλλά 20 εκατομμύρια έχουν δοθεί ως προκαταβολή σε επιχειρήσεις. Ενώ σήμερα ξεκινούν και οι προκαταβολές του 50% της τελικής κρατικής αρρωγής σε κτηνοτρόφους, καλλιεργητές, πέρα από τα 150 εκατομμύρια που έχουν ήδη εισπράξει από τον ΕΛΓΑ. Θα επανέλθω στο ζήτημα του ΕΛΓΑ στην συνέχεια. Στα ειδικά μέτρα για τους αγρότες θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε λίγο, να μείνω λίγο στις κατασκευές και στην στέγαση, για την οποία προφανώς θα συμφωνήσετε μαζί μου, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί στοιχειώδεις έλεγχοι, ώστε να μην ωφεληθούν κάποιοι επιτίδιοι αντί για τους πληγέντες. Δυστυχώς, ας είμαστε ειλικρινείς και στην περίπτωση της προηγούμενης Θεομηνίας του Ιαννού, είχαμε τέτοια παραδείγματα. Αυτό τονίζω όχι για να αρνηθώ καθυστερήσεις, όσο για να αναδείξω δυσκολίες τις οποίες όλοι ξέρουμε. Έχουμε μέχρι στιγμής 2.299 αιτήσεις επιδότησης ενοικίου, έχουν εγκριθεί οι μισές, έχουν εξυπηρετηθεί το 50% από αυτές. Είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται να εξελίσσεται. Ναι, πρέπει να επιταχυνθεί και πιέζω και εγώ τις κρατικές υπηρεσίες για να κινηθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Έχει ξεκινήσει η διάθεση, το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι της περιφέρειας, οικίσκων ως προσωρινά καταλήματα. Δεν υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από τους Δήμους. Στη διάθεσή τους είναι ήδη 100, αναμένονται άλλοι 700, εφόσον αυτοί χρειαστούν. Και μιας και μιλήσατε για τα σχολεία, εύλογο το ενδιαφέρον σας και το ενδιαφέρον όλων μας, θέλω να σας πω ότι αυτά θα έχουν πλήρως αποκατασταθεί μέχρι την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς με δωρεά των Ελλήνων εφοπλιστών. Τα σχολεία τα οποία έπαθαν ζημιά θα ξανανοίξουν τον Σεπτέμβριο σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από τη Θεομηνία του Ντάνιελ.
Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή για την ώρα του Πρωθυπουργού, όπου ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώνει μέτρα για τους αγρότες. Έχει η Θεσσαλονίκη σήμερα και εμείς του χρόνου τον καθρέφτη. Θεσσαλονίκη, που είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του Σπύρου Γκρίντζου από τις εκδόσεις Ελκυστής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκρίντζο.
Μέρα σας, κύριε Παπούλια. Ωραία μέρα σήμερα. Καταγάλανος Αττικός ουρανός.
Έχει το κρύο του βέβαια, αλλά μην παραπονιόμαστε. Ναι, ας δούμε και λίγο
ας
χειμώνα.
Ας όμως στη Θεσσαλονίκη όπου διαδραματίζεται το μυθιστόρημα.
Λοιπόν, έχουμε δύο οικογένειες της Θεσσαλονίκης. Η μία έχω την εντύπωση ότι παρακολουθεί την άλλη.
Βέβαια.
Ο Περιπτεράς είναι και λίγο Κουτσομπόλης, είναι και λίγο Χαφιεδάκος, το έχει πόλη.
Είναι από όλα αυτά, γιατί μιλάμε για δεκαετία του 60. Η δεκαετία του 60 είναι πολιτικά ταραγμένη εποχή, έχουμε τη δολοφονία του Λαμπράκη και όλα αυτά.
Το έχει πόλη φαίνεται, έτσι είναι το αυτό που κάποτε είχε γράψει ο Γιώργος Ιωάννου, είναι η πόλη της Καρφίτσας όσο και αν δεν μας αρέσει.
Βέβαια και ο Γιώργος Ιωάννου τα λέει αυτά. Ελληνική βασιλική χωροφυλακή, μην το ξεχνάμε αυτό.
Έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά μια λαϊκή οικογένεια που έχει ένα περίπτερο σε δραστηριότητα. Και από την άλλη έχουμε μια αστική οικογένεια, η Φασματέμπορη.
Είναι το ένα μαγαζί, το μεγάλο υφασματάδικο, η μεγάλη φίρμα στην Οδό Ερμού, και απέναντι είναι ένα ταπεινό περίπτερο. Ο ένας απέναντι από τον άλλον 50-60 χρόνια μαζί.
Πού τέμνονται οι ζωές τους?
Κοιτάξτε πού τέμνονται, στη δεύτερη γενιά. Όταν περνάει στη δεύτερη γενιά το περίπτερο και στη δεύτερη γενιά το μεγάλο υφασματάδικο, εκεί τέμνονται οι ζωές τους. Δηλαδή, χωρίς να το θέλουν, ο ένας επηρεάζει τη μοίρα και την τύχη των άλλων.
Αυτός ο επηρεασμός παρακολουθεί και το πώς αλλάζει η πόλη.
Αλλάζει η πόλη, αλλάζει και το εμπόριο. Όπου παραδοσιακά επαγγέλματα βγαίνουν στο περιθώριο σιγά-σιγά και η οικογένεια αυτή, η Πασμαντζόγλου, που Πασμάν είναι μεγάλη φασματέμπορη στη Θεσσαλονίκη, Πασμάν στα τουρκικά σημαίνει ύφασμα, παρακμάζει σιγά σιγά οικονομικά και χάνει το κοινωνικό της κύρος. Γιατί το ένα υφασματάδικο κλείνει μετά το άλλο, έχουν υπερκεραστεί από τα πρέτα-πορτέ, από τα brand names, αλλάζει τελείως η αγορά. Και είναι η εποχή που πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα βγαίνουν στο περιθώριο.
Πάντως, πέρα από τα επαγγέλματα, αλλάζει και η κοινωνική συμπεριφορά.
Ασφαλώς και αλλάζει η κοινωνική συμπεριφορά, αλλά πάντως όμως η οπτική αυτή επαφή που έχουν τόσα πολλά χρόνια έχει δημιουργήσει ένα εσωτερικό σύνδεσμο, μια εσωτερική σχέση μεταξύ τους.
Τελικά ποιος παρακολουθεί ποιον? Γιατί νομίζω εδώ είναι το κουμπί του βιβλίου.
Εδώ είναι το κουμπί του βιβλίου και ίσως και αυτό που είναι ο καταλύτης της σχέσης τους. Γιατί το πρόβλημα που έχει μια οικογένεια στη δεύτερη γενιά, ότι έχει 4 αγόρια, τα οποία είναι 50 χρονών και περίπου, και όλα είναι ανήπαντρα. Και κινδυνεύει αυτή η οικογένεια να κλείσει. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Στο δεύτερο επίπεδο του βιβλίου υποβόσκει αυτό το πρόβλημα που έχει μόνιμα η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, που είναι πολύ γερασμένη χώρα, έχει μεγάλη υπογεννητικότητα.
Μην το αποκαλύψουμε το μυστικό, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι και οι δύο οικογένειες με μυστικά.
Ναι,
είναι η ίδια η πόλη που κουβαλάει τα μυστικά της.
Είναι μια πόλη η οποία είναι πολύ σύνθετη, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ήταν ένα μεγάλο σταυροδρόμι πολιτισμών και πληθυσμών. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε Εβραίοι, Τούρκοι, Έλληνες για 480 χρόνια, γιατί 482 χρόνια με την ακρίβεια δηλαδή. Η πόλη αυτή πάντοτε ήταν πόλη, ποτέ δεν παρήκμασε να γίνει ένα χωριό, δηλαδή να πέσει σε ασημαντότητα. Και αυτό που λέγανε πάντοτε είναι ότι η Κωνσταντινούπολη είναι η μητέρα, η Θεσσαλονίκη είναι η αδερφή.
Mm. Πάντως,
με την ατμόσφαιρα που έχει, την ιστορία που έχει.
Πάντως είναι εξαιρετικό στο βιβλίο σας ότι ο ένας από τους αδερφούς αυτής της αστικής οικογένειας, που είναι και δικαστής, τελικά ακολουθεί και κάποιους περίεργους δρόμους απολίας, θα έλεγα.
Σωστό είναι αυτό. Ναι.
Αυτό γιατί η Θεσσαλονίκη κουβαλάει το μύθο της αυτό της ερωτικής πόλης, ή γιατί σε κάθε πόλη συμβαίνει αυτό?
Δεν ξέρω αν υπάρχει μύθος στην ερωτική, ότι είναι ερωτική η Θεσσαλονίκη ή όχι, αλλά εκείνο που μπορώ να πω για τη Θεσσαλονίκη με βεβαιότητα είναι μια πολύ ιδιαίτερη πόλη, πιο απελευθερωμένη. Γιατί είχε και προσφυγικό στοιχείο, είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους βαλκανικούς λαούς, δηλαδή έχει μια πρόσμιξη και μια όσμωση κοινωνική.
Τελικά, χωρίς
και
να...
πάντοτε υπήρξε και μεγάλο βυζαντινό κέντρο, μην το ξεχνάμε. Βέβαια. Η Ελλάδα έχει δύο κέντρα, το ένα αρχαιοελληνικό που είναι η Αθήνα και ένα το άλλο βυζαντινό που είναι η Θεσσαλονίκη. Έτσι τουλάχιστον λογοτεχνικά τη βλέπω εγώ.
Εξάλλου και στο βιβλίο σας κάνετε αναφορά σε αρκετούς ναούς. Θυμάμαι όταν ήμουν νέος και ήμουν κατά καιρούς στη Θεσσαλονίκη, λέγαμε θα πάμε εκεί, είναι αυτή η εκκλησία, πιο εκεί η άλλη κτλ. Γινόταν και ένα τέτοιο παιχνίδι μεταξύ μας.
Ναι, βεβαίως. Και μην ξεχνάμε, στην Θεσσαλονίκη υπάρχει η αχυροποίητος, η εκκλησία αυτή. Σε μία κολόνα της υπάρχει μία ενχάραξη. Η ενχάραξη λέει ότι Μουράτ Χάν κατέρευε τη Θεσσαλονίκη το 833 με το παλιό ισλαμικό ημερολόγιο, δηλαδή το 1430. Υπάρχει ακόμα και σήμερα πάνω στην κολόνα αυτή η ενχάραξη. Τότε την καταλαμβάνει ο Μουράτ Χάν. Κάποιος φαίνεται στρατιώτης, το έγραψε αυτό.
Βέβαια.
Φανταστείτε την ιστορία, πόσο βάθος ιστορικό έχει η πόλη.
Και πόσο δύο οικογένειες μπορούν να αποτυπώνουν αυτή την ιστορία.
Ασφαλώς.
Ασφαλώς.
Και η μία, ας πούμε, είναι μια οικογένεια, το Αρχοντολόι, που είναι οι εφασματέμποροι αυτοί, οι οποίοι ειδικεύονται στα υφάσματα ποιότητας, και τα υφάσματα ποιότητας στα καλά εκείνη την εποχή ήταν τα αριστερόστροφα σε πλέξη υφάσματα, που υποτίθεται αυτά χρειάζονταν περισσότερο νήμα, και έτσι το υφάσμα πέφτε πάρα πολύ ωραίο και ήταν και πολύ πιο ακριβά.
Κύριε Γκρίτζο, να ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδο το βιβλίο σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπούλια.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης και σε εσάς.
Στις 17 Απριλίου η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας προκηρύσσει η Γενική Απεργία κατά της Ακρίβειας. Κάπως νωρίς το σκέφτηκαν εκεί στη ΓΕΣΕΕ, εκτός αν ισχύει το Απρίλη-Μάη κοντά το θέρος. Τι να πούμε, όλα συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά. Καλό μήνα. Έστω και ο Κουτσοφλέβαρος. Τώρα θα μου πείτε, είδαμε και τους άλλους, έτσι. Τι να κάνουμε. Να είστε καλά.
Τον χορεύει ο ρυθμός κι ο ψάλτης ήχος.